श्री वाहे गुरु सर्व कला समर्थ डोलंत राखो प्रभु नानक दे कर हाथ सावन आया है सखी जल हर बरसन हा नानक सुख सवन सुहागनी जिन सहनाल प्यार सावन आया है सखी हे सखी हे सखी सावन आया है सखी कंत चित करे नानक चूर मरे दुहागणी जिन अवरी लगले हूं आनंद गुण निधान गुण गुरु गरीब निवाद गरीब निवाद गरीब निवाद हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल
Oh,
समरथ आदम पुराण हे समरथ आदम पुराण हे समरथ
Thank you.
सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। सूरदास मणी राम जिन तो कर्म लिखी ते सूरदास मणी राम, सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। जिनको कर्म लिखी ते सूरदास मणी राम, सूरदास मणी राम, सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया। कहानी तिनी जानी जिस आप प्रभु कृपा करे, अकथ कहानी तिनी जानी जिस आप प्रभु कृपा करे, अमर थिया फिर न हुआ कल कुलेशा दुख हरे, अमर थिया फिर न हुआ कल कुलेशा दुख हरे, सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। जिन को कर्म लिखी ते सूरदास मणी राम, जिन को कर्म लिखी ते सूरदास मणी राम, सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम, सुन वड भागिया। हर शरण पाई तज न जाई प्रभ प्रीत मन तन हानी, रज प्रीत मन तन प्रभ प्रीत मंतन पानी पानी प्रभ प्रीत मंतन पानी हर शरण पाई तज न जाई प्रभ प्रीत मन तन पानी
हर शरण पाई तज न मन तन पानी
हर शरण पाई तज न जाई प्रभ प्रीत मन तन पानी प्रभ प्रीत मन तन पानी बिनवंत नाम सदा गाये पवित्र अमृत बाणी बिनवंत नानक सदा गाये पवित्र अमृत बाणी सुन बड़ भागिया अमृत बाणी राम सुन वट पागिया अरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस हृदय समाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस दसवाणी राम सुन वड पागिया हर अमृत बाणी राम सुन वड पागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी सुर दसवाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस दसवाणी राम सुन वड भागिया अरे अमृत बाणी राम सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम हरे अमृत बाणी राम हरे अमृत बाणी राम राख ले हो हम ते बिगरे। रख ले हो हम ते बिगरे, रख ले हो हम ते बिगरे, रख ले हो हम ते बिगरे, भगत ना कीनी और अभिमान टेट पगरी। सील धर्म जप भगत ना कीनी और अभिमान टेट पगरी, रख ले हो हम ते बिगरे। सील धर्म जप भगत ना कीनी और अभिमान टेट पगरी। सील धर्म जप भगत ना कीनी और अभिमान टेट पगरी,
रख ले हो
हम ते बिगरी,
रख ले हो
हम ते अमर जान संची का ए मिथ्या का ची दगरी, अमर जान संची का ए मिथ्या का ची दगरी, ए मिथ्या का ची दगरी, जिन है निवाज साथ हम किए तिसल सार अगर लगरी, जिन है निवाज साथ हम किए तिस है बिसार अगर लगरी, तिस है बिसार अगर लगरी, तिस है बिसार अवर लगरी,
रख ले हो
हम ते बिगरी, रख ले हो हम ते बिगरी। सील धर्म जप भगत ना कीनी और अभिमान टेट पगरी, सील धर्म जप भगत ना कीनी और अभिमान टेट पगरी,
रख ले हो
हम ते बिगरी,
रख
संदक तो साध नहीं कहे शरण परे तुम जी पगरी शरण परे तुमरे पगरी तुमरी पगरे दे निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। लाख रतन करे, लाख रतन करे, ओहो जितना करे, निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। लाख जतन करे, लाख जतन करे, ओ हो जितना करे, निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। लाख जतन करे, लाख जतन करे, ओहो जितना करे, निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। लाख जतन करे, लाख जतन करे, ओ हो कितना तरे निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। निर्धन सर धन दोनों पाई,
निर्धन सर धन दोनों पाई, दोनों पाई, दोनों धन निर्धन सदधन दोनों पाई, रब की कला ना मेटी जाई।
निर्धन सर धन दोनों पाई, निर्धन सर धन दोनों पाई, रब की कला ना मेटी जाई। कलान में ती गई निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे, लाख जतन करे, लाख जतन करे, करे निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे।
निर्धन है सोई, कहे कबीर निर्धन है सोई,
कहे कबीर निर्धन है सोई, कहे कबीर, कहे कबीर निर्धन कहे
सार न जा
जाना देरी नानक सार ना जाना देरी
नानक सार
ना जाना तेरी दाना बिना साई मैदा दाना बिना साई मैदा नानक सार ना जाना तेरी नानक सार ना जाना तेरी दाना बिना साई मैदा दाना बिना साई मैदा दाना बिना सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी दाना बिना साई मैदा दाना बिना साई मैदा नानक सार ना जाना तेरी नानक सार ना जाना तेरी दाना बिना साई मैदा दाना बिना दाना बिना
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤੱਕ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਕਦਾ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਗੁਜ਼ਾਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਮੰਦ ਦਾ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਪਿਤਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸ ਸਹਿਗਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਦ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਦ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਦ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਜਿਆ ਨਾ ਧਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਖੋ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਜ ਸਵਾਰ ਸਭ ਰਾਗਲਾ ਸੁਮਰਤ ਸੁਮੀ ਸੋ ਸੁਮਨੋ ਸਾਰੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਸਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਧੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਾ ਸੁਖਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਤਕਾਲ ਸਿਪਾਗੈ ਕਰ ਸਿਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਕਿਤ ਕਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜੋ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ ਦੁਖ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ ਵਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਦੇ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ